gambak pitu. Sakadunuh ki keluarga ni kuku mi dalam jukung hino, labung tukun terus menerus jadi banjak balak. Unyin batang ki gunung kesalo uai. Unyin jelma saya di luah jukung hino mati tenggelom. Tian mati ulih tian mak haga percaya api saya diucak ko Allah. 150 kani benini tanoh ki gunung latap uai. Sekadu wai surut, ki tanoh jadi kering, nuh ki keluarga ni luah jajukung, ki ngucap sokoh jama Allah. Allah berjanji, mawat haga lagi membinasakan jelma pakai banjir luot. Tandani Allah nyani pelangi, nuh ki keluarga ni selamat ulih tian taat jama Allah. Haga mawat puaki diselamatkan jak dosa, njuk nuh diselamatkan jak banjir heno, tetap percaya najin dilalang ko jelma. Tetap percaya najin ku ngerti unyin perintah Tuhan Allah di lom kitab suci.